cu Ieremia.
A fost fiul unui preot. Ni se spune că era fiul lui Hilchia, unul din preoții din Anatot. E un om, din cartea lui, ne dăm seama, un om sincer, un om onest, un om foarte timid și foarte rușinos. E împins în lucrare, dar în același timp e un om de mare curaj, e frământat de stările pe care le vede, stările din jur, și e frământat și de chemarea la care l-a chemat Domnul. E frământat și de mesajul pe care trebuie să-l spună din partea Domnului. Michelangelo, în Capela Sistină, în Roma, îl pictează, l-a pictat pe Ieremia ca un om robust, ca un om plin de putere, însă cu o față de o gingășie îngerească. Și desigur, Michelangelo a cunoscut și a studiat cartea lui Ieremia ca să-l prezinte ca un om de o tărie deosebită în caracter și în credință și totodată un om de o gingășie iarăși rară. E un om care are ființa lui întreagă parcă arsă de jarul pe care trebuie să-l dea și cu care să aprindă poporul. E un om care are mesajul, are făclia lui Dumnezeu și e așa aproape de mesajul acesta încât întreaga lui ființă e arsă. De aceea e și numit prorocul acesta, prorocul lacrimilor. S-a născut la Anatot, satul său natal, e sat preoțesc, satul marelui preot Abiatar, unul din cei doi preoți, mari preoți, de pe vremea lui David. Și Abiatar se pare că face alegerea greșită după moartea lui David și Solomon îi spune, nu te omor, dar du-te în satul tău, du-te la Anatot și rămâi acolo ca să nu-ți fac rău. E deci Ieremia unul din descendenți din casa lui Moise chiar, unul din stră-stră-stră-nepoții lui Eli. Anatotul e în Beniamin, în seminția lui Beniamin, ni se spune, și el doar la vreo 6-7 kilometri de Ierusalim, foarte aproape de Ierusalim, un drum de o oră, o oră jumate, două ore pe jos până la Ierusalim. Un sat frumos între dealuri, la sud se vedeau dealurile care înconjurau Ierusalimul, iar înspre nord se vedeau munții lui Efraim. Și aici Anatotul e într-o vale, între dealurile acestea, o vale mănoase cu câmpii, cu holde de orz, cu livezi de măslin și smochin, un sat deosebit de frumos și liniștit. Și Ieremia se vede în cartea lui și prin imaginile pe care le dă în cartea lui că a fost un om care a trăit la țară. Cunoaște viața câmpenească, cunoaște caracterul țăranului, cunoaște pe oameni, a trăit printre ei. De fapt, la caracterul lui Ieremia au lucrat tatăl său, desigur, Hilchia. Acest nume care înseamnă Domnul este partea mea, Domnul este moștenirea mea, Hilchia. Ieremia înseamnă Domnul e cel care azvârle, Domnul cel care trage cu arcul, Domnul care lansează, Domnul care azvârle, fie foc, fie săgeată. Faptul că se naște pe vremea lui Manase, într-o vreme de apostazie generală, în poporul lui Israel, poporul lui Iuda, poporul care poartă numele lui Dumnezeu și au nume așa frumoase, ne spune faptul acesta că Ieremia s-a născut într-o familie deosebită, o familie care iubește numele lui Dumnezeu, iubește poporul lui Dumnezeu, iubește pe Domnul și iubește lucrarea lui Dumnezeu. Chemarea vine în anul, după cum spun istoricii, în anul 627, are loc evenimentul acela fără seamăn în viața lui Ieremia, când Domnul i-a vorbit direct. Nu era un copilandru mic, 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 se pare că avea în jur de 20 de ani pe vremea aceea. E un om care era la maturitate, Faptul că spune că e un copil, se vedea un copil și își dădea seama că e ca un copil pe lângă cei pe care îi trimite Domnul. Atunci însă i-a vorbit Domnul. Și astăzi începem cu capitolul 1, cu cele 10 versete, în legătură cu chemarea. Și aș vrea să observați trei lucruri în legătură cu aceasta. Există o chemare a lui Dumnezeu, există o înzestrare din partea lui Dumnezeu și există o împuternicire în puterea cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu. Lucrarea aceasta o veți vedea la fiecare din cei care sunt aleși pentru o lucrare deosebită. Suntem toți în lucrarea aceasta și fiecare avem o lucrare de împlinit în via Domnului. Unii ca părinți pentru copii, unii ca învățători, alții chiar și în lucrarea de rugăciune, de mijlocire. O lucrare tainică, într-o cămăruță, fără ca mulți să cunoască ce se întâmplă. Însă ridici mâinile înaintea Domnului și te rogi pentru frații tăi. Și aceasta este o lucrare și suntem chemați la lucrarea aceasta. Și în fiecare lucrare pe care Domnul o face cu cei prea iubiți ai săi, există acestea: alegerea, înzestrarea și împuternicirea sau trimiterea în puterea lui Dumnezeu. Și chemarea o veți vedea în capitolul 1, versetul 4. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: mai înainte ca să te fii întocmit, în pântecele mamei tale te cunoșteam. Și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Priviți aici în versetul acesta direct, Domnul îi dă doctrina aceasta neasemuit de mare, de importantă, de frumoasă și de greu de înțeles, a alegerii pe care face Dumnezeu. Eu te cunoșteam, eu te-am pus deoparte, eu te făcusem proroc. În versetul 8, în versetul 5. Te cunoșteam înainte ca să fi fost măcar o persoană cu buletin, o persoană care să fie recunoscută la față, înainte ca să fii om de-a binelea. Când erai încă în pântecele mamei tale, eu te cunoșteam. În psalmul 139, psalmistul spune, când cântă el frumusețea făpturii omenești, te laud că sunt o făptură atât de minunată, minunate sunt lucrările tale, trupul meu nu este ascuns de tine. Când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca și în adâncul pământului, ca și în tenebrele pământului, când eram țesut în locul acela tainic, tu mă cunoșteai. Când nu eram decât un plot, un făt, fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau dezascrise toate zilele care mi-au fost rânduite de tine. Poate am să repet despre durerea și despre jalea, tragedia secolului în care trăim noi. Acum vreo lună de zile, fratele Sidea mi-a dat un pachet de hârtii și foi din ziare în legătură cu stările care se întâmplă, în care morala pe care Dumnezeu o lasă ca să fie îndreptar pentru noi e dată la o parte și oamenii ajung să-și facă legi și reguli după pofta inimii lor. Cam tot pe atunci, când primisem foile acelea ca să mă documentez mai bine și pot să spun, frate Sidea, că n-am putut să le citesc pe toate pentru că sunt multe lucruri prea oribile. În anul trecut a fost aprobată legea în legătură cu studiile pe țesuturile luate de la copii care sunt lepădați. 12 ani legea aceasta a încercat să devină lege și n-a putut sub administrațiile trecute. Și au știut bine cei care au pus opreliște împotriva legii acesteia. Pentru că cercetările științifice asupra țesuturilor de plozi au un aspect moral sau imoral. Au aspectul acesta de încălcare a regulilor morale. Ni s-a explicat nu de mult Ce se întâmplă însă conform legii acesteia? Înainte ca și copilul să fie lepădat, o siringă lungă, copilul e încă în pântecele mamei, o siringă lungă trece și străpunge capul plodului. Și atunci, prin sucțiunea aceea, e tras țesutul cranian al copilului care e viu, nu e anesteziat. Durerile sunt enorme în fătul acela. Și legea a fost aprobată. Înainte ca să fii întocmit în plântecele mamei, te cunoșteam. Pe când eram doar un plod, te-am ales. Am auzit odată la radio și m-am mișcat mult și am scris în aceleași gând, în aceleași gânduri cum mi s-a părut mai potrivit. Pentru că statistic, cel mai periculos astăzi în loc în lume, cel mai nesigur loc astăzi în lume, e nesiguranță pe străzi, e nesiguranță în casă, e nesiguranță în avion. Cel mai nesigur însă loc în lume, statistic, după numărul de crime, e în pântecele mamei. Mamă, de ce respiri așa greu și repede? Te doare când mă mișc? Știu, am crescut deja și sunt mai grea. Dar e așa de bine și cald aici. Am acum și o față, am și o frunte, am și nas, am și două urechiușe cu care am început să aud, am o gură și încă multe lucruri care nu știu la ce sunt bune, dar să vezi ce frumoase sunt. Mamă, de ce plângi? Te doare ceva? Sau nu te simți bine? Acum simt așa că parcă mă mângăi. Ai vrea să mă vezi? Mai stai puțin, doar câteva luni. Va trece repede timpul și atunci, mamă, ai să mă poți strânge în brațe, să mă legeni, să-mi cânți. Acum nu aud glasul tău prea bine. Aud doar sunetul inimii cum bate ritmic. Dar de ce plângi, mamă? Ți-e teamă că am să fiu fetiță rea? Nu. Eu vreau să cresc și să te ajut. Vreau să cresc și să te văd cum te bucuri de mine. Vreau să cresc să fiu ca tine. Mamă, te iubesc pentru că știu că și tu mă iubești. Nu mai plânge, mamă. Dar unde mergem, mamă? De ce respiri așa de repede, mamă? Mă doare când oftezi. Mergem undeva departe? Mai bine stai acasă ca să te odihnești. E așa de bine când dormi și inima bate ritmic, regulat și pașnic. Mergem cu mașina acum? Mamă, simt că nu e bine unde mergem. Am ajuns deja? Cred că da, fiindcă mi se pare că urci niște scări. Iar respir greu, mamă, respir des. Iarăși plângi. De ce plângi, mamă? Te-ai oprit? Nu știi ce să faci? Mi se pare că ai intrat undeva. Văd că simți și tu că nu e bine. M-ai ghemuit toată cu mușchii strânși. Mamă, mamă dragă, nu vreau să-ți faci niciun rău. Vreau să fii fericită că vei fi mama mea. Te-ai așezat pe o masă, mamă? Mamă, știi că atunci când am să cresc, vreau să mă înveți să cânt. Uneori aud așa ceva prin sacul acesta în care sunt ascunsă. Un cântec așa de frumos. Mamă, mamă, ce fac oamenii aceștia? Mamă, m-a prins un clește. Mamă, mă doare. Mamă, mă doare tare. Mamă, vor să mă rupă de lângă tine. Mă trag afară. Mamă. Te iubesc. e una din tragediile veacului în care trăim. Mai înainte ca să te fie întocmit, când erai în pântecele mamei tale, te cunoșteam și mai înainte ca să fie ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc. În alegerea aceasta priviți la harul lui Dumnezeu, un har care nu privește la meritele noastre. Pe când erai încă un nimeni, te-am ales și te-am făcut proroc. Lui David îi aduce aminte Domnul odată, când erai cioban la oi, nu pentru că erai tu cineva, acolo din spatele oilor, de acolo te-am ales. Pe Moise îl ia de la oi, ca cioban de oi, vino și te voi trimite înaintea lui Faraon. Și aici e un nimeni și Domnul îi vorbește. Te-am ales și te-am făcut deja proroc. Aceasta e chemarea lui Dumnezeu. Și dacă vreodată, prin chemarea și alegerea lui Dumnezeu, ne urcă Dumnezeu pe trepte înalte ca să-și desăvârșească lucrarea și să-și arate puterea sa, să nu uităm niciodată că e harul lui Dumnezeu și numai harul prin ceea ce suntem noi. N-avem niciun merit al nostru. Uitați-vă mai departe la înzestrarea pe care o face Dumnezeu. Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Aici e o scuză. Și interesant, privesc în Biblie și văd, Moise încearcă să se scuze. Moise spune, Doamne, sunt gângav, nu pot să vorbesc. Și Tu mă trimiți să vorbesc? Nu știu să vorbesc. Ilie spune, vai de mine, că sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor, iarăși cu buze necurate. Oameni care își văd neputințele, oameni care știu că de fapt prin puterea lor nu pot face nimic. Iona cândva, probabil și din alte motive, când aude chemarea lui Dumnezeu să urcă și-și ia un bilet pe corabie, și se duce, spune cu cartea lui, departe de fața lui Dumnezeu. Și aici Ieremia spune, Doamne, sunt un copil, Tu vrei să mă trimiți la împărați, să mă faci un proroc al neamurilor, peste neamuri. Versetul 5. Și Domnul urmează cu încurajarea. Și întotdeauna când suntem în stările acestea în care ne vedem neputința, Domnul știe să ne încurajeze. Nu te teme. Domnul mi-a zis, nu zice sunt un copil, căci te voi duce la toți aceia la care te voi trimite. Puterea mea te va ține. Versetul 8. Nu te teme, eu sunt cu tine. Billy Graham, cândva trecea printr-o vreme de restriște, de încercări, fusese scrisă tocmai atunci o carte împotriva lui, un fel de biografie în care s-arătau anumite lucruri neplăcute și Billy Graham scrie câteva rânduri mamei sale și mama sa îi răspunde și îi scrie înapoi. Fiul meu, de multe ori Dumnezeu se retrage ca să ne încerce credința. Vrea să ne încredem în El și în întuneric. Acum, fiul meu, când treci prin stările acestea, ridică mâna prin ceață, prin întuneric, prin negură și vei vedea că mâna Lui e acolo să te țină. Poate și aici e cineva care trece printr-o stare de ceață, de întuneric, de negură, de nesiguranță. Prin ceață întindeți mâna. și Dumnezeu e acolo ca să te țină. Nu te teme, eu sunt cu tine, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Și tot în această înzestrare urmează punctul cel mai mare. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. E atingerea aceasta care face pe Ieremia proroc. Mi-a atins gura și Domnul mi-a zis, iată pun cuvintele mele în gura ta. De acum Ieremia e sol, e mesager. Și gura lui are cuvinte care să vorbească și împăratului și cercetorului. Să trezească întreg poporul și să trezească și curtea regală. Atingerea aceasta de foc a prezenței lui Dumnezeu e ceea ce face din oameni simpli proroci ai lui Dumnezeu, vorbitori ai lui Dumnezeu. Și atingerea aceasta se face celor care îl iubesc pe Domnul. Richard Wurmbrand scrie într-o carte a sa că fiind în celula singurătății în Solitary Confinement, cum e cartea, e că a primit odată vestea să scrie o carte poștală sorei Bințea și să o cheme ca să vină să-i facă sora Bințea o vizită. Pentru că s-a dat voie tuturor deținuților să-și cheme soțiile și să poată sta de vorbă cu ele. Și Richard scrie o carte sorei Bințea și o roagă să vină în data care i s-a dat să o spună, ca să poată să se întâlnească. De ani de zile nu se mai văzuseră. Și vine data aceea și lui Richard îi se dă voie să se bărberească, se îmbracă frumos că-i vine soția. Și bietul frate Richard nu știa că cartea poștală era tot acolo undeva în birourile, în cancelaria poliției, miliției. Și așteaptă, și așteaptă și sora Bințea nu mai vine. Și atunci, seara la culcare, se deschide portița și ofițerul râde. Vezi că nu te mai iubește, a și uitat de tine. Și bietul Richard spune, da, probabil că a uitat de mine. Și iarăși mai trece un timp și ofițerul strigă afară. La toți ceilalți le-au venit nevestele, numai ție nu ți-a venit. Ha! Cine știe unde e nevasta ta acum? Și îi mai spune și altele. Și bietul Richard e străpuns de săgețile acestea. Și apoi începe, s-a terminat cu creștinismul vostru și cu credința voastră. Afară nu mai e nimeni creștin, nimeni nu mai crede în Dumnezeu. Nu fi nebun, măi! Și noaptea aceea a fost noaptea cea mai groaznică, spune fratele Wurmbrand, noaptea în care și-a dat seama că probabil soția l-a părăsit, Dumnezeu l-a părăsit, oamenii l-au părăsit. Și atunci, ca o fulgerare în noaptea tăcerii și a încercării, își aduce aminte din Noul Testament de o persoană. Maria Magdalena. Și își aduce aminte de Maria Magdalena, care avusese în ea 7 demoni. Și cândva Domnul a atins-o. Și atunci când Fiul lui Dumnezeu strigă pe cruce, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Maria Magdalena era acolo. Și în mintea de rabin, a fratelui Richard spune, se poate așa ceva? Dumnezeu să-l părăsească și o Marie Magdalena să nu-l părăsească? Și oare cine merge cu miresme în zorii primei zile a săptămânii la mormânt, nu pentru că e viu și nu pentru că e tare și nu pentru că toată puterea a fost dată în cer și pe pământ, ci pentru că îl iubea, deși era mort în mormânt?
Și atunci, în noaptea aceea, Richard se ridică și cântă lui Dumnezeu, pentru că am fost atins de tine și pentru că viața mea a fost atinsă de dragostea ta și eu te iubesc chiar dacă nimeni nu te mai iubește. Și a început să cânte și să sară de bucurie. Atingerea lui Dumnezeu, atingerea care te trece prin toate încercările, prin toate greutățile. Și aceasta e înzestrarea care te face destoinic pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că, deși pare paradoxal, atunci când crezi în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn al tău și viața ta e predată în mâna Lui, îți înșterse păcatele, devii moștenitor al slavei, devii însă sola lui Dumnezeu. Și ți-ai luat riscul să mergi unde te trimite Dumnezeu. Și de multe ori, locul în care te trimite s-ar putea să fie chiar și cuptorul acela de 7 ori încins. Nu uitați însă că mai ești al 4-lea, chiar în mijlocul cuptorului. Există o chemare și există o înzestrare, o întărire și o împuternicire prin atingerea aceasta și urmează și trimiterea aceasta în puterea lui Dumnezeu. Spune în versetul 10, iată, astăzi te pun peste neamuri, un tinerel, te-am pus peste neamuri, proroc al neamurilor, peste împărății și 3 lucruri să faci, să smulzi și să tai, să dărâmi și să nimicești, să zidești și să sădești. Iată ce are el de făcut. Există lucruri care trebuie smulse, sunt lucruri care trebuie tăiate, să smulzi și să tai, să cureți aria, să cureți țarina, înainte ca să fie o semănătură bună. Ară, smulge, taie. Și apoi spune, să dărâm și să nimicești. Nu încercați să zidiți pe temeliile vechii firi. Vechea fire trebuie răstignită. Nu vă luați după îndemnurile vechii firi. Trebuie răstignită, omorâtă. Vechea fire îi place lauda, vechii firi îi place băutura, îi place petrecerea. Smulge, taie, tărâmă și nimicește, arde, ca apoi să poți să zidești și să sădești. În puterea aceasta e trimis Ieremia să vorbească și împăraților și poporului. Un scriitor în visarea lui spunea că Dumnezeu, înainte ca să-l creeze pe om, a chemat în fața lui dreptatea, adevărul și îndurarea. Și le-a spus ce vrea să facă. Am să-l fac pe om după chipul meu, după asemănarea mea, am să-i dau și am să iau riscul acesta, să-i dau libertatea ca să aleagă. Și mai mult, omul va alege răzvrătirea și rebeliunea și va ajunge să calce voia mea. Și dreptatea, judecata spune, Doamne atotputernice, oprește-te și nu fă lucrul acesta. Nu crea pe om, pentru că îți va călca dreptatea în picioare, judecățile tale le va călca și va ajunge să fie în slujba dușmanului tău. Și tu ce spui? Și adevărul spune, nu, tatăl minciunii îl va corupe, îl va prinde și îți va murdări și îți va desecra toate templele tale, întreaga creație prin minciunile sale și prin fățărnicia sa. Și ce spui tu? Și îndurarea spune, creează-l, fă-l și am să am eu grijă de el. Și Dumnezeu a creat pe om și l-a numit Fiul Îndurării. copiii Harului, copii care ajung să fie copii ai lui Dumnezeu, numai prin Harul lui Dumnezeu. Pentru că prorocul acesta care are un mesaj al urgiilor lui Dumnezeu, ascultați ce spune cuvântul, trebuie să taie, trebuie să rupă, trebuie să ardă, dar scopul e să sădească ca să răsară. E un Dumnezeu al noilor începuturi. Și Ieremia e un om care plânge. Plânge însă pentru ceea ce Dumnezeu a spus că nu se mai poate repara. Dumnezeu să își va face și își va rămâne o rămășiță. Și Duhul lui Dumnezeu îl va pune în oameni, nu în piatră, ci în inimi de oameni. De aceea cuvântul spune, pocăiește-te și crede în Dumnezeu, ca să vină de la Dumnezeu vremile de înviorare, ca să se răsară iarăși în pământ. Așa cum simți afară în mirosul acesta al pământului care abia așteaptă să încolțească, așa face Dumnezeu cu oamenii. Să se taie, să se rupă ce e vechi, să se ardă, să se mistuie și să dispară. Pentru că e o nouă lucrare și o nouă lume pe care Dumnezeu o creați. De aceea și David se roagă, zidește în mine, Dumnezeule, un duh nou, o inimă curată, un duh nou și statornic. Lucrarea lui Dumnezeu se face numai prin oameni care sunt chemați, înzestrați, dotați de Dumnezeu și apoi împuterniciți de Dumnezeu. El pe toți ne-a chemat la o lucrare. Apostolul spune, lucrarea la care suntem chemați în Romani, capitolul 12, lucrarea aceasta la care suntem chemați, să ne ținem de lucrarea aia. Cine, 12, cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se ține de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă și așa mai departe. Lucrarea la care suntem chemați, să o facem plin de râvnă. Ieremia, un om al neputințelor, e făcut un om al puterii lui Dumnezeu. Ieremia, un om care este însă chemat după harul lui Dumnezeu și după planul lui Dumnezeu. Și o lucrare ca lui Ieremia suntem chemați să o facem și noi. Ne-a chemat Dumnezeu prin harul său și ne iubește. Să-i arătăm și noi dragoste, pentru ca să împlinim lucrarea pe care o face Domnul prin noi. Și dacă am putea și noi să fim folosiți de Dumnezeu ca și Ieremia de demult. Și o nouă înnoire în lumea din jur. Și o nouă trezire să aibă loc în vremea noastră pentru slava lui Dumnezeu, pentru că timpurile sunt rele și ușa aproape stă să se deschidă înspre timpul de slavă al venirii Domnului Iisus. El să ne binecuvinteze la aceasta și să ne dea tuturor harul de a auzi chemarea Lui, de a ne pune la dispoziția Lui, de a fi atinși de mâna Lui Dumnezeu și a merge în puterea Lui pentru slava Sa. Amin.